sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda saatlar indi 9 tamamı göstərir. Bu saat xəbərləri bizə nə eşidəcəksiniz? Sevinç Hüseynzadədən,
Şahnaz Bəylərqızından. Xəbər Ətər proqramını siz hər səhər saat 8-dən 10-a kimi PX-də və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir, 3wazadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, deyir sinoptiklər. Gündüz mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 6-9 dərəcə olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də hava yağmursuz keçəcək. Yalnız Lənkəran-Astara zonasında yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
İndi də saatın əsas xəbərləri.
Referendumla bağlı imza toplayan müsavatçılar həbs olunmağa başlayıb.
Bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxılacaq.
Barack Obama Amerikanın Əfqanistan və Pakistan üzrə ilk elçisini təyin edib.
Avropa Birliyi və hüquq müdafiəçiləri Guantanamo həbsxanasının bağlanması qərarını alqışlayırlar.
Və Amerika bazarlarında səhmlərin qiyməti Microsoft korporasiyasının iş yerlərini ixtisar eləyəcəyini açıqlayandan sonra aşağı düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Referendumla bağlı imza toplayan müsavatçılar həbs olunmağa başlayıb. Sumqayıtda imza toplayan 3 müsavatçı və onlarla seçici saxlanılıb. Müsavat Partiyası seçki qərargahının məlumatına görə dünən axşam radələrində Müsavat Partiyası Sumqayıt rayon təşkilatının sədr müavini Fəxrəddin Abbaslı həbs edilib. O, seçiciləri aldadaraq imza toplamaqda ittiham olunub. Gecə saatlarında ondan izahat alınıb sərbəst buraxılıb. Dünən Sumqayıt müsavatçısı Azər Nağıyev Zaqatalada isə təşkilatın fəalı Qüdrət Mamayev də həbs edilib. Müsavatın daxil olduğu Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu referendumda təbliğat aparmaq üçün 40 min seçici imzası toplamalıdır. Referendum martın 18-də keçiriləcək.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərləri ona əlavə edeyim ki, Fəxrəddin Abbaslı bugün yenidən polis bölməsində çağırılıb saat 11-də ifadə verməlidir yenidən. Bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq. Nazir Leyla Yunusu böhtən atmaqda günahlandırır. 100 min manat cərimə edilməsini istəyir. İttihama səbəb hüquq müdafiəçisinin D.az saytına müsahibəsində Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu iddia etməsidir. Hüquq müdafiəçisi isə deyir ki, bu iddia vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə təzyiqdir. Bu arada Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı bildirib ki, Azərbaycan hökuməti hüquq müdafiəçisinə qarşı iddiasını dərhal geri götürməlidir. Təşkilat bunun Azərbaycanda söz və fikir azadlığına pis nümunə olduğunu bildirir.
Sərhədsiz Repartiyolar Təşkilatının Naxçıvanda jurnalistlərə təzyiqi pisləyib. Təşkilat bildirir ki, 4 müxbir, o cümlədən də Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova yanvarın 16-sında yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən fiziki və mənəvi təzyiqə məruz qalıblar. Sərhədsiz Repartiyolar deyirlər ki, vəzifəsini yerini yetirən jurnalistlərə qarşı belə münasibət yol verilməzdi. Azərbaycan hakimiyyətinin bu hərəkətləri ölkədə azad mətbuatın onsuz da pis olan vəziyyətini daha da pisləşdirir. Hadisə jurnalistlərin bir neçə gün əvvəl itkin düşmüş Xanımzər Hüseynova və oğlu Elvin Hüseynovun taleyini araşdırmaq üçün sədrəyə gəldikləri zaman baş verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Barack Obama Amerikanın Əfqanistan və Pakistan üzrə ilk elçisini təyin edib. 67 yaşlı Richard Holbrook əvvəllər Amerikanın BMT-dəki səfiri işləyib. O, 1995-ci ildə Bosniya-Hersegovina arasında müharibəyə son qoyan Dayton sülh razılaşmasının əldə edilməsinə yardım göstərib. Prezident Obama Holbrook'un təyinatını açıqlayanda Əfqanistan və Pakistanla diplomatiyanın vacib olduğunu vurğulayıb və bildirib ki, bu regiondakı vəziyyət qlobal təhlükəsizliyə hədədir.
Bu arada Obama Amerikanın yaxın şərq üzrə səfirini regiona səfər eləyib, İsrail ilə Həmas arasında atəşkəsi gücləndirməyə yardım eləməyə tapşırıb. 75 yaşlı George Mitchell dünəndən İsrail-Fələstin danışıqları üzrə Amerikanın yeni elçisidir. Mitchell əvvəllər senator işləyib, Şimali İrlandiyada protestantlarla katoliklər arasında danışıqlara yardım eləyib.
Avropa Birliyi və hüquq müdafiəçiləri Guantanamo həbsxanasının bağlanması qərarını alqışlayıblar. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bir neçə gün öncə terrorda şübhəli bilinənlərin saxlandığı hərbi bazanın bağlanmasına qərar verib. Avropa Birliyinə sədrlik edən Çexiya bildirib ki, bu addım təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın güclənməsinə təkan verə bilər, hansı ki beynəlxalq hüquqa hörmətə əsaslanacaq. Amnesty International təşkilatı isə Obamanın qərarını köhnənin səhvlərini düzəltmə işarəsi olduğunu deyib. Guantanamo həbsxanası bu il ərzində bağlanmalıdır.
Gürcüstan Cənubi Osetiyaya Rusiya qazının nəqlinə icazə verəcək. Cənubi Osetiyaya qaz avqustdakı Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra verilmişdi, dayandırılmışdı. Gürcü tərəfi kəmərlərin zərər gördüyünü əsas gətirirdi. Gürcüstanın Enerji Nazirliyi isə dünən yaydığı bəyanatda bildirib ki, artıq kəmərlər təmir olunub. Bir müddət öncə isə Rusiyanın Gazprom şirkəti bəyan edib ki, bu il ərzində Rusiyadan Cənubi Osetiyaya birbaşa qaz kəməri çəkəcəklər.
Rusiyada rublun kursu yenidən sabitləşir. Rusiya Mərkəzi Bankından bildiriblər ki, bugündən 1 dollar maksimum 36 rubla alınacaq və növbəti aylarda da bu sabit qalacaq. Daha öncə isə 1 ABŞ doları 40 rublaydı. Noyabrdan başlayaraq artıq 20-ci dəfədir ki, Rusiya Bankı rublun dəyərsizləşməsinin qarşısını almaq üçün belə addımı əl atır.
Və sonda Amerika bazarlarında səhmlərin qiyməti Microsoft korporasiyasının iş yerlərini ixtisar eləyəcəyini açıqlayandan sonra aşağı düşüb. Şirkətin səhmləri təxminən 12% əsas birja indeksi olan Dow Jones isə 1,3% düşüb. Dünyanın ən böyük proqram təminatçısı olan Microsoft bir qədər əvvəl bildirmişdi ki, yaxın 18 ayda 5000-ə yaxın işçisini ixtisar eləməyi planlaşdırır. Bunların 1400-ü təcili olaraq çıxarılacaq. Şirkət qərarını dünya maliyyə böhranı və gəlirlərinin azalması ilə izah edib.
Bu saata olan əsas xəbər Üzr istəyirəm, xəbərləri çat.
Xəbərlər bu qədər, xəbərətər isə yalanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Siz bizi internetdə və pekdən dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımızı xatırladaq.
3wazadlıqradiosu.az saytından bizim verilişlərimizi canlı dinləmək imkanınız var. Bu səhər xəbər ətərdə nədən danışırıq?
Polis müxalifətə imza verən onlarla seçicini niyə bölməyə aparıb, MSK sədrinin xəbərdarlığı nədən xəbər verir?
Sualımızsa sizə belədir, imzanızı vermişsinizmi, siz hansı təşəbbüs qrupuna imza vermişsiniz, buna görə narahatsızmı? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik.
Bakıya su kəməri gəlir, amma bu kəmərin büdcəsi qızıldan baha başı gəlir.
Rusiyada isə qəzetçilərin silahlanması üçün rəsmi müraciət olunub.
Eyni zamanda qəzetlərin icmalı da çatdıracağıq, dalğanı dəyişməyin.
İndiyədək polis sadəcə imza toplayan müxalifətçiləri saxlayırdı. Təşviqat qrupunun yaradılması üçün imza toplayan müxalifətçilər ya polisə tabi olmamaqda günahlandırılır, ya da seçicini aldatmaqda ittiham olunur. Dünəsə həmin qrupların yaradılmasına imza verən onlarla seçici də saxlanılıb. Onlarla seçici polis bölməsinə gətirilib və onlardan ifadə alındığı deyilir. Hər halda Müsavat Partiyasının yaydığı məlumatda belə göstərilir. Az sonra biz bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarının mövqeyini də öyrənməyə cəhd göstərəcək. Amma bu arada bütün bunlar o zaman baş verir ki, MSK sədri seçicilərə müraciət edib diqqətli olmağı tövsiyə edib.
Müsavat Partiyasının məlumatına görə isə təkcə Sumqayıtda 43 seçici polisdə ifadə verməli olub, Sumqayıtda 3, Zaqatalada isə 1 müsavatçı saxlanılıb. Müxalifətçilərin səsinin polis bölməsindən gəldiyi bir vaxt isə hakim partiyanın təşəbbüs qrupu qeydiyyatdan keçib. Təşviqat qruplarının qeydiyyatdan keçməsi üçün 40 min imza toplanmalıdır, həmin vaxtsa təxminən 1 həftə sonra başa çatır.
Müxalifətçi təşəbbüs qruplarının səsi hələ ki polisdən gəlir, həmkarım da belə dedi, amma bu haqda biz səhər saat 8-də söhbət eləmişik Fəxrəddin Abbaslı ilə Sumqayıtın Müsavat rayon təşkilatının sədr müavini ilə. Həmin söhbətə az sonra qulaq asacaq, amma əvvəlcə Saadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Mərkəzi Seçki Komissiyası Yeni Azərbaycan Partiyası fəallarının yaratdığı Yeni Azərbaycan Təşəbbüs qrupuna qeydiyyata alıb. MSK-nın katibi Natiq Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təşəbbüs qrupu 46 mindən çox imza təqdim edib, amma bu imzalardan yalnız 43 mindən çoxu etibarlı sayılıb.
Təşəbbüs qruplarının neçəsi təqdim edilib ki, onlarla bağlı araşdırma aparılır. Amma biz gözləyirik ki, bilirsiniz, fevralın 1-i saat 18:00 sənədlərin təqdim edilməsinin axırıncı günüdür. Yəni təşəbbüs qrupları gərək o sənədləri həmin müddət ərzində komissiyaya təqdim etsinlər. Yəni, o müddət ərzində onların vaxtları var. Ona görə də imza toplanma üçün verilən imza vərəqələri kifayət eləyir və şərait normal yaradılıb.
Bir neçə gündür ki, müxalifət fəallarının yaratdığı təşəbbüs qrupları imza toplayarkən polis təzyiqi ilə üzləşdiklərini iddia edirlər. Bəs sakin partiya fəalları imza toplayarkən hər hansı təzyiqlə üzləşiblərmi? YAP Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Həsənov deyir ki, imza toplayan zaman heç bir problemlə üzləşməyiblər.
Bizdə ümumiyyətlə bir problemlə rastlaşmamışıq. Qanuna uyğun şəkildə Mərkəz Seçki Komissiyasının tətbiq etdiyi qaydalar səviyyəsində necə lazım idi, həmin formada da imzaların toplama prosesini biz yekunlaşdırdıq.
Müsavat fəalları isə yaratdıqları Respublika Təşəbbüs qrupunu qeydiyyatdan keçirmək üçün imza toplama kampaniyasına davam edirlər. Bu qrup əhalini referendumda yox deməyə çağırmaq üçündür. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, imzaların yarıdan çoxunu toplayıblar, amma imza toplayan müsavatçılar tez-tez polis təzyiqi ilə üzləşir.
Mərkəz Seçki Komissiyasına nə baş verən hadisələrlə əlaqədar müraciət eləmişik. Bu gün axşam saatlarında məlumat aldıq ki, Sumqayıtda imza toplanması prosesində rəhbərlik edən şəxslərdən biri Müsavat Partiyası Sumqayıt təşkilatı sədrinin müavini Fəxrəddin bəyi saxlayaraq Sumqayıt 2-ci polis bölməsinə aparıblar və bu məsələlə əlaqədar da hal-hazırda şifahi olaraq Mərkəz Seçki Komissiyasına məlumat verilib, yəqin ki, sabah da yazılı şikayət təqdim olunacaq.
Seçkiləri Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, təşəbbüs qrupu üzvlərinə hər hansı təzyiq, hətta xəbərdarlıq edilməsi belə seçki prosesinə müdaxilə sayılə bilər.
Var və bu təzyiqlər referendum prosesinə birbaşa müdaxilədir və bu müdaxilə, mən deyərdim ki, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə qadağan edilir. Təşəbbüs qrupu yaratmış, imza toplama kampaniyasına məşğul olan insanlara qarşı dövlət orqanlarının istər yerli səviyyədə, istərsə mərkəzi strukturlar səviyyəsində hər hansı maneəsi yol verilməzdir. Bu qanunla qadağan edilir.
Bu arada MSK sədri Məzahir Pənahov jurnalistlərə bildirib ki, bəzi regionlarda imza toplayanlar özlərini Sovet dövründə qalan əmanətlərin geri qaytarılması və ya qaz işığın yaxşılaşdırılması məqsədi ilə imza topladıqlarını bildirirlər. MSK sədri seçiciləri diqqətli olmağa çağırıb. Martın 18-də keçiriləcək konstitusiyaya 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Müxalifətçilər hesab edirlər ki, hakim partiyanın təklif etdiyi 2 dəfədən artıq prezidentliyə qadağanın ləğvi İlham Əliyevin ömürlük prezidentliyinə yol açaraq ölkədə monarxiya yaradılmasına əsas yaradacaq.
Sadət Akifqızının reportajı idi bu. Mən sizə sualımızı xatırlatmaq istəyirəm. İmzanızı vermisinizmi referendumdan bağlı? Və siz hansı təşəbbüs qrupuna imza verirsiniz? Cavablarınızı 054-101-7 nömrəsində gözləyirik.
Artıq iki ismarış gəlib, imzasız dinləyici yazır. Mən imza vermişəm. Bütün bunlardan sonra isə qorxmağa başlayıram. Birdən mən də polisə çağırarlar. Başqa bir dinləyici, yenə də imzasız dinləyici yazır ki, imza zad verməmişim, onsuz da faydası yoxdur. Bu bir dinləyicinin yazdığı idi. Və biz xəbərlərdə dedik, Sevinç həmkarımı çatdırdı ki, Fəxrəddin Abbaslı Sumqayıt rayonu Müsavat Partiyasının Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədr müavini Fəxrəddin Abbaslı dünən polisə çağırılıb, gecə saatlarında isə ifadə alınaraq azadlığa buraxılıb, amma bugün yenidən polisdə olmalıdır. Nə baş verib, polisdə ondan nə soruşublar, nəyə görə onu dəvət ediblər? Bu haqda 8-də danışmışdıq onunla. Həmin söhbətdən bəzi məqamları yenidən dinləyək.
Deməli, Azərbaycan Respublikası Seçki Məclisinə uyğun olaraq Sumqayıtın Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində imza topluyordum və mən qərargaha qayıdarkən 8-in yarısı radələrində avtobusu saxladılar və məni düşürdülər. Sonra məlum oldu ki, elə məni saxlamaq üçün bütün qaynağı qaldırıblar ki, bu hansı maşından, marşrutdan gedir. Məni düşürdülər, gətirdilər Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 2-ci bölməsinə və əsmavini idi orada, Müşrik müəllim. Mənə dedilər ki, sən cəmatı allatmaq yolundan imzalar toplamışsan. Əlindən imza vərəqələrini aldılar. Bir vərəqdə 31 idi, birində də 5 idi. Allatma yolundan səndən şikayət var. Dedim, mənə göstərin, amma heç nə göstərə bilmədilər. Heç bir şey yox edərlərinə şikayət. Güvə sessizlər deyib ki, mən gəlin narahat edirəm onları allatmaq yolundan. Deyirəm ki, biz yaşadığımız gecə qondu qəsəbəsi var. Bu da sənədsizdir evlərin hamısı. Ya mən millət vəkilinin köməkçisiyəm, ona görə də biz evlərin sənədləşdirilməsinə kömək eləyəcəyik, bura imza eləyin. Birinə bu cür deyirlər. Biri deyir ki, ya mən cavab demişəm ki, İlham Əliyevin 3-cü dəfə seçilməsini istəyirik biz, imza eləyin bura, ona görə imza eləyiblər. Qadınları falanlar deyirlər, polis arasına gətirəcəyik, onlardan izahatlar alırlar. Mən ikisi haqqında məlumatım var və bir nəfər də mənə deyir, özlərin dediyinə görə deyir ki, mənim əvəzimi evdə olmamışam, atam imza eləyibdir. Belə hallardır. Amma maksimum görünür ki, onlar qıramıram düzü buradakıları. Görünür ki, bu yuxarıdan sifarişdir. Bizim Azərbay adında bir nəfər də yoldaşımızı Sumqayıtda pəhamsalçı imza toplayarkən tutublar. Onu da hələlik o səhərdədir. Gecə məndən izahat aldılar. Bəli. Və gecə fragendərin birə 20 dəqiqə işləmiş bıraxdılar evə və iltisam aldılar ki, mən saat 11-də onun post bölməsində.
Yenə də
post bölməsində gedirdim saat 11-də.
Aha. Bir şey soruşmaq istəyirdik. Siz bax, özünüz vətəndaşlara, seçicilərə yaxınlaşanda necə izah edirdiniz imzalarkən? Dəqiqlik gətirək vəziyyətə.
Seçicilərə deyirdim ki, Müsavat Partiyasının referendum qrupu, təşəbbüs qrupu yaranıbdır. Təşəbbüs qrupunun qeydə alınması üçün seçki məcəlləsinə görə 40 min imza ən azı tələb olunur. Və Sumqayıtda da biz 2000-2005 imza toplamalıyıq. Onunla bağlı gəlmişəm. Biz deyik ki, referendumda fəal iştirak eləyək, qeydə alınaq və qeydə alınanın sonra biz Azərbaycan Respublikası vətəndaşının qanuna uyğun olaraq ya lehinə, ya əleyhinə öz təbliğatımızı aparaq.
Yığdığınız imza var idi. Dediniz konkret əlinizdə 31 seçicinin imzası var idi. Həmin o sənəd sizə geri qaytarıldı yoxsa polisdədir? Seçicinin
yox, imzası. Mənə verilmədi. Düzü orada boş yerlər də var idi. Çünki gedirsən evə, deyir, hə, oğlum da ya çöldədir falan da indi gələcək, sənədlə vəsqənə yazırsan. Amma olmadığına görə mən qoymuram ki, imza eləsinlər də ki, çünki oxşar imza olursa ləğv olunur bunlar. Boş yerlər də var idi. 30 bin sınav, yəni 3-4-ü boş idi, imzalanmamışdı. Onlar mən dedim, bunu atlaşdırın, çəkliyin, amma elə ona götürüb saxladılar da və vermədilər, özlərinə də saxlayıblar.
Fəfədir
bəy, təhqiqat aparılır.
Sumqayıtda başqa bir müsavatçı, Azər Nağıyev də həbs edilmişdi. Bununla bağlı bir xəbər varmı?
Valla, Azər Nağıyevi gecə saxlayıblar orada.
Bıraxmayıblar?
Yox, bıraxmayıblar. İndi bir yönü bilmirik hələ, informasiya mənim yoxdur. Amma oradadır, gecə bıraxmayıblar.
Yəni onu da eyni ittihamla saxlayıblar?
Onu da hamımızı da aldatmaq, ağvərəqə qoz çəkdirmək, belə şeylər. Bizdə axı rəsmi MSK-nın katibliyinin mühürü olan imza vərəqələridir. Və onun hamısının başının üstündə yazılıb ki, Respublikaçı referendum qrupu. Yəni ağ elə belə vərəq ola bilməz bu. Mənə satan yox, güya ağvərəq imzə etdirilmiş, ona görə onu saxlayıblar, güya.
Aha, seçicilərin polis bölməsinə çağırılması haqqında məlumatlar var idi. O haqda qısaca deyərdiniz.
Seçicilərdən mən iki nəfərini orada gördüm. Yerə göstəriş vermişlər, bütün ərazilərdə gedib. O təbii ki də o imza adları olan adamlarla maraqlanadılar ki, mən nə cür təbii aparmışam, ya nə eləmişəm, təzliq eləmişəm ya yox. Amma iki nəfərini oraya gətirmişdilər, Vəli Zəxas Məmməd adında. Deyirəm də onlardan birini gecə saat 2-20 dəqiqə işləmiş mənim bıraxanda, mən gördüm oradadılar, dedim ki, bunların nə şey var ki də, onlar da bıraxıcıdır, amma gecə saat 1-20 dəqiqə işləmiş onlar oradaydılar, saxlamışlar, bıraxmadılar.
Müsavat Partiyası Sumqayıt rayon təşkilatının sədri müavini Fəxrəddin Abbası ilə biz xəbərətlərin 8 buraxılışında danışmışdıq. Bir qədər əvvəl isə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq və mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zaydov dedi ki, hələ ki hadisə ilə bağlı bizdə məlumat yoxdur, amma araşdırıb ictimaiyyətə məlumat verəcəyik.
Ehsan Zahidov Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşıdır. Bunu həmkarıma düzəliş vermək istəyirdim və həmkarımız İlqar Rəsul artıq Sumqayıtdadır. Yəqin ki gün ərzində hadisələri izləyəcək, həm polisdən, həm Müsavat Partiyasından açıqlamalar götürəcək. Onun dedikləri ilə yəqin ki gün boyu siz bizim efirimizdə tanış olacaqsınız. Yəqin işdən sonra da Canbakıda və Kontekst proqramında biz bu haqda danışacağıq. Artıq mən istəyirəm sualımızı sizə xatırladım. Sualımız sizə belə idi ki,
imzanızı vermisinizmi? Siz hansı təşəbbüs qrupuna imza verirsiniz? Cavablarınızı 050-744-101-7-də gözləyirik. Artıq bizə yeni iki ismarış da gəlib. Gülnaz Məmmədli yazır ki, mən referenduma imza hələ verməmişəm, amma orta məktəblər özünün bilavasitə səlahiyyət başlayıblar. Məktəblərə deyirlər ki, ata-ananızın pasportlarını gətirin, ən azı Suraxanı rayonundakı məktəblərdə belə faktlar mövcuddur.
Başqa bir dinləyici yazır, daimi dinləyicilərdən biri Zülfüqar Saatlı. Sabahınız xeyir, məndə imza vermişəm, amma heç kimdən qorxum yoxdur. Əgər qorxsaq, 20 yanvar şəhidlərinin ruhu bizdən inciyər yazır Zülfüqar Saatlı. Sizin də cavablarınızı gözləyirik və dərhal bir müsahibəni də sizin diqqətinizə çatdıraq. Mərkəz Seçki Komissiyasının özüvü Akif Qurbanovla biz səhər saat 8-də danışmışdıq. Gəlin onun dediklərini dinləyək. Qazaxda, Xıstafada, Bərdədə, Salyanda sizin dediyinizə görə konkret demək sizə müraciətlər daxil olub ki, yerlərdə imza toplayan qrup müxalifətçi təşəbbüs qruplarının üzvlərinə polislər təzyiq edir. Və indi Sumqayıtdan xəbərlər gəlir. Nə edəcəksiniz? Bu məsələni necə araşdıracaqsınız? MSK-da yenidən qaldıracaqsınızmı bu məsələni?
Doğrudan da ötən iclasda mən bu məsələni qaldırdım və sadladığınız rayonlarla yanaşı xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Sabirabad rayonunda bu kimi halların baş verməsi daha kobud formada həyata keçirildi və məlumatınızda artıq 2 nəfər imza toplayan şəxs başqa məsələlər adı altında artıq məhkəmə qaydasında həbs olundular. Və indi də məlum olur ki, artıq Sumqayıtda da bu hadisələr baş verib. Seçki məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının referendumda iştirakı azad və könüllüdür və heç kəsin referendumda iştirak edib etməməyə məcbur etmək məqsədi ilə hər hansı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına təzyiq göstərmək hüququ yoxdur və onun azad iradəsini ifadə etməsinə təsir etmək hüququ yoxdur. Eyni zamanda seçki məcəlləsinin 11-1-ci maddəsinə əsasən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərin referendumun qanunsuz gedişinə müdaxilə etmək hüququ da yoxdur və bunların müdaxilə etmələri qadağan olunur qanun əsasən və cinayət məcəlləsində də bununla bağlı nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Təbii ki, bu məsələlərin bu formada baş verməsinin, yəni qanunsuz hal olması üzdə görünəndir. Eyni zamanda məlumdur ki, yəni gerçəklik ondan ibarətdir ki, hər kəsə məlumdur ki, əslində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının imza toplayan şəxslər hansı formada aldada bilər. Yəni bunun aldanması və faktin irəli sürülməsi biraz məntiqdən uzaq və bəz reallığa uyğun söykənmir. İndi görünür, məsələləri başqa formada həyata keçirmək üçün ola bilsin ki, kimlərdəsə bəhanələr də olur və bu əsasda bunlara ittiham irəli sürülür. Efir vasitəsilə bildirim, həm Fəxrəddin bəy, həm digər təzyiqə məruz olmuş şəxslər ilk öncə Dairə Seçki Komissiyasına bununla bağlı rəsmi olaraq şikayət ərizəsi yazdılar. Onların hüquqlarının pozulması ilə bağlı olan təzyiqlərlə bağlı.
Daha sonra hara müraciət eləməlidirlər?
Əvvəl Dairə Seçki Komissiyasına müraciət etməlidirlər. Dairə Seçki Komissiyası bununla bağlı onların istədiyi formada araşdırma aparmayacağı təqdirdə, əgər Dairə Seçki Komissiyasının hərəkət və ya hərəkətsizliyindən narazı olduqda, həmin şikayəti Mərkəzi Seçki Komissiyasına edə bilərlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasından da narazı olduqda, bunu məhkəmə qaydasında apellyasiya məhkəməsində şikayət edə bilərlər. Ona görə, yəni bunun bizim rəsmi qaydada Mərkəzi Seçki Komissiyasında baxılması üçün ilk etapda mən hesab edirəm ki, Dairə Seçki Komissiyasına müraciət etsinlər, yaxşılar.
Akif müəllim, bir məsələni öyrənmək istəyirdim. Bu seçicilərin polis bölməsinə gətirilməsi nə dərəcədə qanuna uyğundur?
Seçicilərin polis bölməsinə gətirilməsinin qanuna uyğunluğu baxımından polis sadəcə olaraq belə bir hüquq mühafizə orqanı kimi hüquq ola bilər ki, o həmin vətəndaşların nə işlə məşğul olması ilə bağlı maraqlana bilər. Yəni bu sazuloq polisin yəni hüquq və səlahiyyətlərinə daxil ola bilən məsələdir. Amma onun polis bölməsinə gətirilməsi, onun həmin vətəndaşdan imza toplayan şəxsdən imza vərəqinin alınması qanunu yol vermir bu hallara. Yəni imza vərəqləri rəsmi seçki sənədidir və bu seçki sənədini yalnız həmin referendumda iştirak edən tərəfdirsə, onun səlahiyyətli nümayəndələrinə, təşəbbüslərinə məxsusdur və heç kəs o sənədi onun əlindən ala bilməz. Nə vətəndaş, nə hər hansı bir dövlət orqanı.
Akif Qurbanov Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü biz onunla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Və sizə sualımız belədir ki, siz təşəbbüs qruplarına imza vermisinizmi və verdiyiniz imzaya görə narahatsızmı? 050-744-101-7 cavablarınızı gözləyirik. Və geri gəlmişkən bu məsələ ilə bağlı bugün qəzetlər də yazır. Zirkalanın məqaləsi belə adlanır. Narkomanlar, xuliqanlar və dəlilər. Artıq bununla bağlı Zirkala qəzeti yazır. Daha nələrdən yazır qəzetlər?
Qəzetlər yazır, Azərbaycan referendumla bağlı Venesiya komissiyası ilə əməkdaşlıq eləməyəcək.
Və Siyavuş Novruzov deyir ki, müxalifətin imza toplayanları vərəqələri seçki komissiyalarına geri qaytarırlar. Yenə də qəzetlərin icmalı ətraflı. Zirkla qəzetindən başlayıq. Rauf Mirqədirov yazır ki, narkomanlar, xuliqanlar və dəlilər, ağıldan kəmlər. Deyir ki, son zamanlar narazı qalanları neytrallaşdırmaq üçün yeni üsullar, sovet üsullarından istifadə etməyə başlayırlar. Onları ya mavi elan edirlər, ya narkoman, ya xuliqan, ya fahişə, ya da alkoqolik və ya dəli, ağıldan kəm kimi elan edirlər və artıq cinayət məcəlləsinə yeni maddələr də əlavə olunmalıdır bununla bağlı. Ətraflı Zirkalı qəzetində oxuya bilərsiniz bugünkü sayında.
525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan referendumla bağlı Venesiya komissiyası ilə əməkdaşlıq eləməyəcək. Bu barədə AP agentliyinə hökumətdəki mənbələrdə məlumat verilib. Məlumata görə Azərbaycan tərəfi referendum aktı layihəsinin mükəmməl hazırlandığını, beynəlxalq qanunvericiliyin ciddi şəkildə öyrənildiyini əsas gətirərək Venesiya komissiyası ilə əməkdaşlığa lüzum görməyib. Qeyd edilir ki, Venesiya komissiyası müraciət olunduğu təqdirdə rəy və hüquqi tövsiyələrini verir. Azərbaycan tərəfi isə hesab edir ki, referendum aktı layihəsi beynəlxalq standartlara uyğun hazırlandığından Venesiya komissiyasının rəy və tövsiyələrinə ehtiyac yoxdur.
Siyavuş Novruzov millət vəkili isə mətbuata açıqlamasında deyib ki, imza toplayan şəxslərə qarşı yerlərdə təzyiqlərin olması ilə bağlı müxalifət təmsilçilərinin səsləndirdiyi fikirlərin heç bir əsası yoxdur. Bu haqda məlumatı APA informasiya agentliyi yayıb. Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, müxalifət təmsilçiləri tərəfindən imza vərəqələri verilmiş şəxslər vərəqələri dairə seçki komissiyalarına təqdim edirlər ki, biz imza toplamaq istəmirik, bunu ört-basdır etmək üçün hansı təzyiqlərdən danışmağa başlayıblar. Siyavuş Novruzovun dediklərini Yeni Azərbaycan qəzeti dərc edib.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti investisiya layihələrini dayandıracaq. Rövnəq Abdullayev bəzi layihələrə yenidən baxılacağını deyəndə onların təxirə salınmasını nəzərdə tutub. Azadlıq qəzeti yazır ki, neftin ucuzlaşması Dövlət Neft Şirkətini ölkə daxilində və xaricdə həyata keçirdiyi investisiya layihələrinə yenidən baxmağa vadar eləyib. Bunu Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev deyib. Onun ixtisarları gətirib çıxarmayacağını bəyan eləsə də yer dəyişmələrin olacağını istisna eləməyib. İxtisarlar hələ ki baş verməyəcək. Görsək ki, hansısa sahədə artıq insan var, biz çalışacağıq ki, bunu ixtisarlarla yox, başqa işlər açmaqla kompensasiya eləyək. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı bildirib ki, böhran hələ maliyyə sferasını əhatə eləyəndə deyirdi ki, bu böhran nəinki qeyri-neft sektoruna, həmçinin neft sektoruna da təsirsiz ötüşməyəcək. İqtisadçı hansısa sahədə artıq insan varsa, bunu ixtisarlar yox, başqa işlər açmaqla kompensasiya etmək fikrinə gəlincə, yəni Rövnəq Abdullayevin dediyinə gəlincə, o deyib ki, bu deməli fikirlər ciddi arqumentlərə sökənmir. Ən rentabel sektorda ixtisarlar baş verəcəksə, yer dəyişmə üçün böhrandan güclü çıxan hansı sektor tapa bilərik ki, bu adamları ora yerləşdirək. Adətən şirkətlər belə vəziyyətə düşəndə onlar üçün açdıqları iş yerləri də müvəqqəti və az gəlirli olur. Bu barədə bugün Azadlıq qəzeti yazır.
Bizim Yol qəzeti də yazır ki, artıq böhran demək ölkənin iri şirkətlərini vurmağa başlayıb, iri şirkətlər böhranla çarpışmağa başlayıb. Saga, Azel, Gilan Holding, Behrud və aksesuar inşaatda maliyyə problemləri yaranıb, yazır bizim Yol. Və bir məsələni çatdıraq, yenidən siyasi məsələyə qayıdırıq. Obama dövrü Azərbaycanı nə vəd eləyir? Yeni Müsavat qəzeti siyasətçilərin mövqeyini öyrənib. Etibar Məmmədov, Milli İstiqlal Partiyasının lideri deyib ki, Obamanın elan etdiyi kursun Azərbaycana birbaşa təsiri ola bilər. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Azərbaycan kimi yaşayacaqsa Amerika ilə problemləri yaranacaq. Və qəzetlərin icmalını sizə çatdırdıq. İndi telefon xəttində İsaxan Aşırov olmalıdı. Xəbərlərdə biz sizə bir məlumatı çatdırmışdıq ki, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus məhkəməyə verilib. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov tərəfindən bugün məhkəmə olmalıdır. İndi İsaxan Aşırovla Leyla Yunusun vəkili ilə bu haqda danışacaq.
Sabahınız xeyir İsaxan bəy.
Sabahınız xeyir.
İsaxan bəy, məhkəmədə nə gözləyirsiniz?
Bu məhkəmənin hazırlıq iclasıdır. Amma buna baxmayaraq məhkəmənin necə keçəcəyi barədə ilkin təsəvvür formalaşacaqdır. Mən ancaq bunu gözləyirəm.
Sizcə nazir beynəlxalq qurumların təkliflərini nəzərə alıb demək şikayətini geri götürə bilərmi? Bu gözlənləndimi?
Mən hələlik bu barədə bir şey deyə bilmərəm. Mən də öz tərəfimdən bu məhkəmənin baş verməməsi üçün var gücümlə çalışdım. Ancaq əfsuslar olsun ki, bir fayda hələlik əldə olunmadı.
Deyirsiniz ki, hər şey gözlənilir bugünkü iclasdan, yəni bugünkü hazırlıq iclasından gözlənilir. Yəni, hansı istiqamətdə inkişaf edə bilər proses? Sizcə axıra qədər gedəcəkmi nazir?
Ben demedim her şey bugünkü iclasdan asılıdır. Ben dedim ki tesebbür formalaşacak, mahkeme istiqamete gidecekti. Ben demeliyim ki ben bu mahkemenin baş vermesini arzu eləmirəm.
Saxan Bey teşekkür ederim. Herhalde bugün saat günün birinci yarısında olacak hem mahkeme prosesi.
Saat 15'te.
Saat 15-də. Günün ikinci yarısında. Sizdən xəbərlər gözləyəcəyik. Təşəkkür edirik. İsaxan Aşırov idi vəkil. Və az sonra bizim bir başqa müsahibimiz də olacaq, amma elanlardan sonra bu vaxtı danışacaq sizinlə.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mən sizə sualımızı xatırlatmaq istəyirəm. İmzanızı vermişsinizmi? Siz hansı təşəbbüs qrupuna imza vermişsiniz və hansı bir təzyiqlə üzləşmişsinizmi? Və cavablarınızı 050-744-1017-də gözləyirik. Artıq bir ismarıcı da var. Mən artıq səs vermişəm və heç bir təzyiqlə rastlaşmamışam. Bunu imzası dinləyicimiz yazır.
Və indi vəd elədiyimiz kimi telefon xəttində qonağımız olmalıdır. Bakıya su kəməri çəkilir. Bakı Oğuz kəməri gələn il paytaxta gəlib çatmalıdır. Amma araşdırmalar göstərib ki, bu kəmər gümüşdən olmasa da, amma qızıl qiymətini az qala başa gəlir qiymət dövlətə.
Araşdırmanı aparan Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi, komitə sədri Mirvari Qəhrəmanlı hazırda telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Mirvari xanım.
Sabahınız xeyir.
Mirvari xanım, araşdırmalar nə yerdədir?
Siz bilirsiniz ki, ötən ildən biz Oğuz Qəbələ-Bakı kəmərinin monitorinqini aparırıq. Bu kəmərin nə dərəcədə iqtisadi cəhətdən effektli olduğunu, yəni bu pullar neft pulları hesabına maliyyələşən bu kəmərin doğrudan da ölkədə yoxsulluğun aradan qaldırılmasına xidmət edirmi? Doğrudan mı bu kəmərə tələbat böyükdür yoxsa yox? Sadəcə olaraq araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, bu kəmər çəkilişi üçün Bakı hələ bu kəmərin çəkilişinə hazır deyil. İqtisadi cəhətdən ilkin nəticələr göstərir ki, effektli deyil. Başqa mənbələr dura-dura, məsəl üçün xaçma su hövzəsi dura-dura. Nədənsə daha uzaqdan bu kəmər götürüldü. Borular həddindən artıq baha qiymətə gəldi, çıxdı. 2008 ilin ilin avqustunda təhvil veriləsi bu kəmərin bir çox sənədləri hətta əvvəlcədən hazırlamayıb. Məsəl üçün, ətraf mühitə təsirin qiymətləndirməsi, sənədi ekspertizi olmayıb, tələm-tələsi kəsilən borudur. Çox yerlərdə torpaqda artıq eroziya məruz qalır, əhalinin hüquqları pozulur, mülkiyyət hüquqları və demək olar ki, bu kəmər hələ ki, ilkin nəticələr monitorinqin, ilkin nəticələri göstərir ki, kəmər həm iqtisadi cəhətdən, həm insan hüquqlarının pozulması cəhətdən effektli deyil.
Aha, Mirvari xanım, bir şey soruşmaq istəyirdim. Sizcə, demək, bu kəmər, bilirsiniz ki, böhrana görə bir sıra layihələr dayandırılır. Bu kəmərin layihəsi başa çatdırıla biləcək mi hökumət tərəfindən? Qiymətlər ki, belə bahadır, sizin dediyiniz kimi.
Mən deyim ki, bu az kompozit dən alınıb bu borular, artıq borular alınıb, ötənindən ayrılıb. Bir çox mütəxəssislərin çox da keyfiyyətcə qiymətləndirmədiyi borular alınıb. Hələ də insanlara hələ də kompensasiya verilmir, çünki olan torpaqları əlindən alınıb deyir, amma ona görə ki, mülkiyyətçilərin razılığı olmayan torpaq məcəlləsi pozulub və mən düşünürəm ki, bu artıq bu il başa çatmalı idi. Sadəcə olaraq o qədər hazırlıqsızlıq ki, düşünürəm bu il başa çata bilər, əgər effektli işləsələr.
Mirvari xanım, özünüz də dediniz ki, o bir müddətdir ki, artıq monitorinqlər aparılır və monitorinqin nəticəsində bir sıra qanun pozuntularına rastlaşmışsınız. Bu pozuntularla bağlı hökumət qurumlarına müraciət olunub və olunubsa hansı nəticələr var?
Biz 3 dəfə mətbuat konferansı keçirtmişik. Biz Dövlət Neft Fonduna müraciət eləmişik. Ona görə ki, bu neft pulları hesabına maliyyələşir kəmər. Yəni ki, insanların çoxdan gözlədiyi pulları hesabına maliyyələşir və təəssüf olsun ki, kəmərin çəkilişinə məsul təşkilat Azersu heç bir məsuliyyət tələb olunmur ondan. Hətta onun saytı da yoxdur ki, bu layihə haqqında insanlar məlumat versin. Kifayət qədər biz məlumatlandırma aparmışıq həm ictimaiyyətə, həm Azersu-ya, həm də pulu verən təşkilata.
Təşəkkür edirəm Mirvari xanım. Vaxt bizə sıxır, artıq biz söhbəti ilə burada yekunlaşırıq. Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı idi telefon xəttində. Bakı Oğuz su kəməri ilə bağlı araşdırma aparıblar ki, bu nə dərəcədə effektli və iqtisadi baxımdan səmərəli layihədir. Hər halda belə başa düşdüm ki, bu kəmər gümüşdən olmasa da hökumətə qızıl qiymətinə başa gəlir. Və hava haqqında qısaca məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Gündüz mülayim cənub küləyi əsəcək. 6-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycan əksər bölgələrində də hava yağmursuz keçəcək. Yalnız Lənkəran-Astara zonasında yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Belə hava haqqında məlumatı çatdırdıq və artıq sizinlə sağollaşmaq vaxtıdır.
Bu səhərdə xəbərləri bizdə